Αμήν, ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στην 913 σελίδα. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 1ο κεφάλαιο, το θήτα κεφάλαιο και 37 εδάφιο. Σελίδα 913, θα διαβάσω από το 37 μέχρι και το 45. Την δε ακόλουθον ημέρα, ότε κατέβησαν από του όρους, υπήντησεν αυτόν όχλος πολλής. Και ειδού ανθρωπός της εκ του όχλου ανέκραξε λέγον, διδάσκαλε δε ο μέσου, επίβλεψον επί τον ιό μου διότι μονογενής μου είναι. Και ειδού δαιμόνιον πιάνει αυτόν και εξέφνης, κράζει και σπαράτει αυτόν με τα αφρού και μόλις αναχωρεί από αυτού συντρίβων αυτόν. Και παρακάλεσα τους μαθητάς σου δια να εκβάλουν αυτό και δεν ειδηνήθησαν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, ο γένε άπιστος και διαστραμμένοι, έως πότε θέλω είστε με θυμών και θέλω υπομένει ημάς, φέρε τον ιό σου εδώ. Και ενώ αυτός έτη προσήρχετο, έριψεν αυτόν κάτω το δαιμόνιον και κατεσπάραξεν. Ο δε Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον και ιάτρεψε το πεδίον και απέδωκε αυτό εις τον πατέρα αυτού. Εξευλίτω το δε πάντες επί την μεγαλειότητα του Θεού, και ενώ πάντες σε θαύμαζον δια πάντα όσα έκαμεν ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού, βάλετε εσείς εις τα ότα σας τους λόγους τούτους, διότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων. Εκείνοι όμως δεν εννοούν των λόγων τούτων και είτε ο υποκεκριμένος υπ' αυτών δια να μείνω ίσως είναι αυτόν και φοβούντο να ερωτήσω σε αυτόν περί του λόγου τούτου. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Όπως είδαμε στο περασμένο μάθημα, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος ήταν με τους τρεις μαθητές στο όρος της μεταμόρφωσης, όπου τον είδανε ένδοξο να μεταμορφώνεται, να συζητάει με τον Μωυσή και με τον Ηλία. Συζητάγανε και μιλάγανε για την έξοδό του, για τον θάνατο που θα έμελε να εκπληρώσει στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ έφυγε ο Μωυσής με τον Ηλία, μια νεφέλη λέει τους επεσκίασε, ήταν η παρουσία του πατέρα του ουρανίου, ο οποίος σύστησε στους μαθητές αυτούς τον Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και είπαμε βέβαια ότι σε λίγο αυτοί οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν φοβερά πράγματα, θα δουν τον Κύριο ένα ανθρωπάκι που θα το εμπέζουν όλοι. Θα τον εξεφτυλίσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φθήσουν, θα τον σταυρώσουν. Και επειδή επρόκειτο να περάσουν τόσο μεγάλη δοκιμασία, γι' αυτό έρχεται και στηρίζει την πίστη τους ο Θεός, αδελφοί. Και τώρα, την επόμενη μέρα λέει, ότε κατέβησαν από του όρους, γιατί όπως είπαμε το όρος ήταν ψηλό, δεν ήταν ένα λοφάκι, ήταν ψηλό βουνό, υπήδησε αυτόν όχλος πολλής. Και έχουμε πει βέβαια ότι στα μαθήματα αυτά κάνουμε και την εναρμόνιση των Ευαγγελίων και θα ήθελα να διαβάσουμε και από τον Μάρκο κάποια πράγματα, γιατί ο Μάρκος έχει κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις αναφέρει ο Λουκάς. Ο Λουκάς είναι πολύ συνοπτικός σε αυτό το θέμα. Στην 889 σελίδα όμως, θέλω να το δούμε, 889 σελίδα είναι το ίδιο περιστατικό, όπως ξέρετε οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές είναι οι συνοπτικοί που περιγράφουν πολλές φορές τα ίδια συμβάντα. Αλλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και εδώ ο Μάρκος έχει την πιο εκτενή περιγραφή και θα δούμε γιατί έχει ωραία πράγματα, ωραία μηνύματα. Διαβάζω λοιπόν από το θήτα 14 στην 889 σελίδα, στην αριστερή στήλη κάτω κάτω. «Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πάσο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέφοντες εισπάζοντο αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς τι συζητείτε με ταυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, έφερα προς σε τον ιό μου, έχοντα πνεύμα άλαλον, και όπου πιάσει αυτόν σπαράτη αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπων προς τους μαθητάς σου να εκβάλλουν σε αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει, ο γένε άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν, και ως είδεν αυτόν, ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί της γης εκελίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάκις και εις το πύρ έριψε και εις τα ύδατα δια να πολέσει αυτόν. Αλλά αν δύνας έτη, βοήθησον ημάς, σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξες ο πατήρ του πεδίου με τα δακρύων, έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθησε την απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, λέγον προς αυτόν, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τη σχηρός, ήγηρε αυτόν και σηκώθη. Βλέπετε, έχουμε πολλές λεπτομέρειες. Βλέπουμε καταρχήν ότι οι μαθητές που έχουν μείνει κάτω, οι 9 μαθητές, τι κάνουνε. Κουβεντολόι με τους γραμματείς. Γιατί? Γιατί ήταν σε αδυναμία, σε πτώση πνευματική, δεν είχανε, ενώ ο Κύριος τους έχει δώσει εξουσία κατά παντός πνεύματος ακαθάρτου, δεν κατάφεραν να βγάλουν αυτό το δαιμόνιο. Η ευθύνη δεν ήταν του Κυρίου. Μάλιστα στον Ματθαίο συμπληρώνει, όταν τον ρωτήσαν οι μαθητές, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο? Για την απιστία σας, τους είπε ο Κύριος. Δηλαδή είχαν ολιγοπιστήσει και αυτοί. Ήταν πιο πεισματάρικο αυτό το δαιμόνιο από ό,τι φαίνεται και το επιτιμήσανε 1, 2, 3 φορές, δεν βγήκε και το παρατήσανε. Άρα η ευθύνη ήταν των μαθητών. Και ξέρετε, όταν είμαστε σε αδυναμία, συνήθως το ρίχνουμε στη συζήτηση. Κουβεντολόι, λέμε για τον ένα, λέμε για τον άλλον, λέμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η παρουσία του Ιησού Χριστού είναι αυτή που θα αλλάξει το σκηνικό. Και ενώ είναι σε συζητήσεις και λένε και λένε, έρχεται ο Κύριος. Και κοιτάξτε τι λέει στο 15 που διαβάσαμε. Ευθύς πάσο όχλος, λέει, ειδών αυτόν έγινε έκθαμβος. Και προστρέχονται, συσπάζονται αυτόν. Οι γραμματείς πήγαν να τον ασπαστούν? Όχι, όχι. Οι γραμματείς είναι άλλη ιστορία. Αλλά ο κόσμος, ο απλός, έτρεξε να τον εφηλήσει. Πιθανότατα να, μετά τη μεταμόρφωση βέβαια, οπωσδήποτε θα έχει μείνει μια λάμψη ιδιαίτερη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η παρουσία του Χριστού είναι αυτή που θα αλλάξει το σκηνικό, αδερφοί. Η αδυναμία μας, δυστυχώς πολλές φορές, θα έλεγα, εκθέτει τον Κύριο κατά κάποιο τρόπο. Ενώ ο Κύριος μας έχει δώσει δυνάμεις, μας έχει δώσει εξουσίες, επειδή εμείς δεν βρισκόμαστε στην κατάλληλη θέση, δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Και οι γραμματείς, φαντάζεστε τι συζητάγανε μαζί τους. Ο δάσκαλός σας δεν σας έδωσε εξουσία να βγάζετε δαιμόνια, γιατί δεν το βγάλατε? Δάσκαλος είναι αυτός που έχετε. Νομίζετε ότι είναι ο Μεσσίας, αλλά δεν είναι, τέτοια θα τους λέγανε. Να τους απογοητεύσουν, να τους απελπίσουν. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπετε εδώ στο λέει, η ρώτησε, λέει, τους γραμματείς ο Κύριος. Τι συζητείτε με αυτόν? Δεν το απάντησε κανένας. Όταν ήταν τον Κύριο, τα χρειαστήκανε. Σου λέει εδώ πέρα τώρα, ήρθανε το βαρύ πυροβολικό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν είπαν τίποτε κανείς. Και ποιος απάντησε? Αυτός ο πατέρας του ταλέπορου παιδιού. Και είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ τον ιό μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτη και αφρίζει και τρίζει τους οδόντες του και ξηραίνεται. Ήταν ένα είδος επιληψίας που οφειλόταν όμως σε δαιμονοληψία. Οφειλόταν στον εχθρό. Δεν ήταν κάτι που ήταν από κάποιο που πειράχτηκε ο φλοιός στο εγκεφάλο και είχε σπασμούς και τέτοια αυτός. Όχι. Όχι, υπήρχε πρόβλημα δαιμονοληψίας. Και αυτό το λέω έτσι γιατί έχω δει και εγώ τέτοιες περιπτώσεις. Ένας φίλος μου είναι έτσι με επιληπτικές κρίσεις και μάλιστα σε ενύπνιο είχα δει ότι τον χτύπαγε με γροθιές ο εχθρός. Και θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά όταν έλαβα το πνεύμα του Άγιου, ήταν μια μέρα πολύ έτσι, ξέρετε, τον είδα ότι άρχισε να έχει σπασμούς και ήταν έτοιμος για κρίση. Και θυμάμαι ότι είχα βάλει τα χέρια μου επάνω του και άφησε το πνεύμα του Θεού να προσευχηθεί. Ηρέμησε ο άνθρωπος. Έφυγε το πνεύμα. Βέβαια δεν ξέρω, δεν θεραπεύτηκε. Δεν μπορώ να πω ότι θεραπεύτηκε γιατί συνεχίζει τα χάπια του και αυτά, αλλά θυμάμαι πόσο έτσι απλά έφυγε το πνεύμα το ακάθαρτο που ήταν έτοιμο να τον χτυπήσει πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν αυτός ο πατέρας έχει ένα παιδί ταλέπορο, το οποίο όχι απλά το είχε επιληπτικές κρίσεις, αλλά όταν τελειώναν ήταν κατάξερο, ήταν σαν πεθαμένο. Μιλάμε για πολύ βαριά περιστατικά. Και είπα προς τους μαθητάς σου, λέει, να το εκβάλουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν οι μαθητές. Και ο Κύριος αποκρίθηκε και είπε αυτό που μας παραξενεύει: «Ω γενναι άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμόν, έως πότε θέλω υπομένη είμαστε». Σκεφτείτε τώρα από τι παρουσία ερχόταν ο Κύριος, από την παρουσία του Θεού, εκεί που μίλαγε με τους πολίτες του ουρανού, με τον Μωυσή, με τον Ηλία, εκεί που έζησε την παρουσία του Θεού, ξέροντας ο Κύριος ότι είναι ουράνιος και δεν είναι γήινος, να κατοικεί μέσα σε ένα χώρο, σε μια γη, η οποία ήταν πλήρης απιστίας. Γιατί είχαν δει τόσα θαύματα από τον Ιησού Χριστό εκείνη την εποχή, που δεν δικαιολογιόταν να υπάρχει απιστία. Είχαν δει με ένα λόγο του να καθαρίζει λεπρό, να ανοίγει τα μάτια τυφλών, να σηκώνει παράλυτους, να ανασταίνει νεκρούς. Είχαν δει τόσα πράγματα, παρόλα αυτά παρέμεναν πεισμόνος, άπιστοι, και είπε και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και να το κατανοήσουμε και εμείς. Φέρτε τον αυτόν σε μένα, λέει. Φέρτε τον αυτόν προς εμένα. Και αδελφοί, είναι το μυστικό. Πολλά πράγματα, όχι πολλά πράγματα, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Αλλά ακόμα και από αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε να τα φέρουμε σε πέρασε. Αλλά μάθουμε το μυστικό, να τα πηγαίνουμε όλα στον Κύριο. Πάντοτε το έλεγε αυτό ο Θεός. Θυμάστε και κάποτε που ήταν 5.000 κόσμος και λέει στους μαθητές του να τους θέσετε εσείς. Τι να τους θέσουμε, λέει. Εμείς δεν έχουμε παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Λέει, φέρτε τα σε μένα αυτά. Και με αυτά τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια τα ευλόγησε ο Κύριος και φάγανε και οι 5.000, και όχι μόνο φάγανε, αλλά περισσέψανε και 12 κοφίνια γεμάτα, λέει, από κομμάτια ψωμιού. Και στο Μάρκο αναφέρει ότι περισσέψανε και από τα 2 ψάρια. Ενώ φάγανε όλοι και χορταστήκανε. Το μυστικό είναι λοιπόν να μάθουμε να πηγαίνουμε τα πάντα στον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία στους Φιλιππησίους. Λέει, εν παντή πράγματι, ό,τι δηλαδή κι αν σας απασχολεί, να το φέρνετε με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως ενώπιον του Θεού. Να το γνωρίζετε, να το γνωστοποιείτε στον Κύριο. Και τότε δεν λέει ότι την άλλη μέρα θα είναι λυμένο το πρόβλημά σας και θα είναι τακτοποιημένο, αλλά τι λέει. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει τάραχη. Το πρόβλημα θα το έχουμε αναθέσει και θα το έχει αναλάβει άλλος. Δεν θα είναι δικό μας. Θα φύγει από πάνω μας. Αυτό σημαίνει θα έρθει η ειρήνη του Θεού. Το έχει αναλάβει τώρα ο Κύριος. Υπάρχουν καλύτερα χέρια και πιο, μεγάλη εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από τον Κύριο, σε κανέναν. Γι' αυτό και έρχεται η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, εμπιστευόμενοι τον Κύριο και ησυχάζουμε, φεύγουν τα βάρη από πάνω μας. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να τρέχουμε τον προκείμενο σε εμάς αγώνα. Φέρτε τα αυτά σε μένα, φέρτε τον λέει σε μένα τον Υιό σου, και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όπως τον εφέρνανε το γιο, καθώς τον είδε, λέει, ευθύς το πνεύμα εσπάραξε αυτόν και πεσόν επί της γης σε κελί και το αφρίζωνε. Κοιτάξτε την αντίσταση του εχθρού. Βρίσκεται μπροστά στον Ιησού Χριστό. Παρόλα αυτά αντιστέκεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξέρει ότι δεν έχει πολύ καιρό. Ξέρει ότι σε λίγα λεπτά θα έχει φύγει. Παρόλα αυτά βλέπετε κάνει την τελευταία του προσπάθεια. Τον έβαλε κάτι και τον χτυπούσε. Τον χτυπούσε αλίπητα θα έλεγα αυτό το παιδί. Και ρωτάει ο Κύριος, λέει, πόσο καιρό είναι αφότου έγινε τούτο εις αυτόν. Από πόσο, λέει, παιδιόθεν, από μικρό παιδί το έχει αυτό το πρόβλημα. Και είναι απορίας άξιο. Δεν ξέρουμε, αδερφοί, κάποια πνευματικά πράγματα. Δεν μας τα γνωστοποιεί ο λόγος του Θεού. Πώς γίνεται ο εχθρός να καταλαμβάνει ένα σώμα. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Αλλά ένα ξέρουμε. Ότι δεν υπάρχει κανένα πνεύμα το οποίο ο Κύριος δεν μπορεί να το διώξει. Ξέρουμε ότι ο Κύριος ελευθερώνει και από αρρώστιες, αλλά και από δαιμονοληψίες, όσο σκληρό και αν είναι αυτό το πνεύμα. Γιατί αυτό το πνεύμα το συγκεκριμένο ήταν άλαλο και κοφό. Που σημαίνει ότι το παιδί αυτό ούτε άκουγε ούτε μιλούσε. Γιατί επηρέαζε αυτό το παιδί το πνεύμα που το είχε καταλάβει. Οδέ του είπε παιδιόθεν και πολλάκι σε αυτόν και εισπήρ έριψε και εισίδατα διαναπολέσει αυτόν. Βλέπετε, το μέλημα του σατανά είναι αυτό, να απολέσει την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά βλέπετε και κάτι ακόμα. Παρόλο που ήταν υπό την επίρρεια του πνεύματος του ακαθάρτου, ο Θεός προστάτευε αυτό το παιδί, αδερφέ. Ο Κύριος το προστάτευε. Τον έριξε πολλές φορές στη φωτιά, λέει, να τον κάψει. Τον ελευθέρωνε ο Κύριος. Στο νερό να τον πνίξει, τον ελευθέρωνε ο Κύριος. Και αυτό ξέρουμε ότι τον τελευταίο λόγο για όλα τον έχει ο Θεός, αδερφέ. Και μέσα από πολλές καταστάσεις που σήμερα βλέπουμε φοβερές και τρομερές και τις βλέπουμε μόνο και αδυνατούμε, να ξέρετε ότι θα δοξαστεί ο Κύριός μας. Από αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτά μπορεί να τα κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και εάν όμως δύνασέ τη, λέει, βοήθησον ημάς πλαχνιστής εφημάς. Φαντάζεσαι τώρα την ταλαιπωρία αυτού του πατέρα, να βλέπει το παιδάκι του κάθε λίγο και λιγάκι σε αυτή την κατάσταση και να μην μπορεί να το βοηθήσει σε τίποτε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και λέει, αν μπορείς κάτι, βλέπετε η πίστη του δεν φτάνει. Γι' αυτό είπε. Και γενναιά άπιστος και Μιχαλίδα, πως την είπε ο Κύριος. Ούτε ο πατέρας του πίστευε. Παρόλο που πήγε στον Ιησού Χριστό ξέροντας ότι κάνει θαύματα, δεν πίστευε ότι μπορεί να τον ελευθερώσει. Γι' αυτό του λέει, αν μπορείς κάτι βοήθησέ μας. Σπλαχνιστείς επί μας. Και ο Κύριος του είπε αυτό το φοβερό λόγο. Το εάν δύνασε να πιστέψεις, πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το καταλάβουμε αυτό. Ο άνθρωπος που πιστεύει, όλα μπορεί να τα κάνει, όχι αυτός, αλλά μπορεί να κινήσει τα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Γι' αυτό και μας καλεί ο Κύριος να έχουμε εμπιστοσύνη σε Αυτόν, σε ό,τι αν ζητάμε. Μην τα ζητάμε χωρίς πίστη, αδερφοί. Μην πηγαίνουμε τώρα, θα το κάνει, δεν θα το κάνει, θα μου μιλήσει, δεν θα μου μιλήσει, θα σου μιλήσει. Θα σου μιλήσει. Ο Κύριος χαίρεται να τον ζητάμε. Θέλει να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αλλά δεν θα αποκαλυφθεί με το ζόρι. Θα ήρθα να σου μιλήσω. Όχι. Θα αποκαλυφθεί όταν εγώ τον ζητήσω, όταν εσύ τον ζητήσεις. Και όχι το προσευχήθηκα μια φορά και δεν έγινε τίποτα. Και δεύτερη. Και τρίτη. Γιατί τι λέει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Πάσο ετών λαμβάνει. Ο ετών είναι νεστώτας που σημαίνει συνέχεια έτη. Ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσω τον Κύριο και να μην έρθει να μου απαντήσει, να μην με αποκαλυφθεί. Αποκλείεται αυτό το πράγμα. Οι ζητούντες, με λέει, θα με βρουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευθύς κράξας ο πατήρ, λέει, του παιδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου. Πιστεύω, ήταν μια κίνηση πίστης στο να πάει το παιδί στον Ιησού Χριστό, αλλά μέσα του υπήρχε και η αμφιβολία. Και αυτό καλεί, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Δηλαδή, εξάλειψε αυτή την απιστία που έχω, αυτό το δισταγμό. Και καμιά φορά καλούμαστε κι εμείς να έρθουμε εδώ μπροστά να προσευχηθούν οι πρεσβύτεροι. Είναι το ευχέλαιο το λεγόμενο όταν κάποιος έχει πρόβλημα. Και πάμε, καμιά φορά από συνήθεια. Εντάξει, πάμε, κάτι καλό μπορεί να γίνει, αλλά δεν πιστεύω και πολλά πράγματα. Ας πάμε με περισσότερη πίστη, αδερφοί. Δεν είναι οι πρεσβύτεροι ότι θεραπεύουν, ο Χριστός θεραπεύει. Οι πρεσβύτεροι τι κάνουν, αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Αλείβουν με έλεον τον ασθενή και η μεταπίστη ως ευχή, λέει, θα σώσει τον Πάσχοντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ειδών ο Ιησούς ότι επισυντρέχει, λέει, όπλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτο, ακούστε την επιτίμηση, το πνεύμα το άλαλον και κοφών. Εγώ σε προστάζω, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ήταν ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό και μιλάει με τέτοια εξουσία. Οι μαθητές στο όνομα πιανού βγάζανε τα δαιμόνια, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε πως μίλησε ο Παύλος εκεί στους Φιλίππους, σε κάποια που είχε πνεύμα πίθωνος, ήταν μαντευωμένη και τον ακολουθούσε και έλεγε «Αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας κηρύττουν οδός σωτηρίας». Να τους ακούτε δηλαδή με άλλα λόγια. Αλλά βαρυνθείς ο Παύλος, λέει, γύρισε και επιτίμησε το πνεύμα και τι είπε, «Στο όνομα του Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Στο όνομα του Χριστού επιτιμούσαν τα δαιμόνια. Δεν τα επιτιμούσαν εγώ, ο Παύλος σε προστάζω, δεν είπε ποτέ έτσι. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, εδώ όμως ο Κύριος λέει, εγώ σε προστάζω, έξελθε και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι ο εχθρός, και όταν θεραπευτούμε και όταν κβάλει το δαιμόνιο, αυτός θα προσπαθήσει να ξανάρθει και το πρόβλημα μπορεί να επιστρέψει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος σε κάποιον παράλυτο που ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Είπαγε, λέει, και στο εξής μη αμάρτανε για να μην συγίνει τι χειρότερον. Ακούτε. Δηλαδή σε κάποιον που φεύγει ο εχθρός από ένα σώμα το οποίο το έχει κατηλημένο τόσα χρόνια, το αναζητάει, θα γυρίσει πίσω. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε στον Ιησού Χριστό, αδερφοι. Όποιος μένει στον Χριστό τα αποτελέσματα θα είναι μόνιμα. Όποιος όμως πισωγυρίσει είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα, όταν κάποιον τον ελευθερώνει ο Κύριος, τι λέει στο Ματθαίο, το αναφέρει καλύτερα αυτό, ότι όταν το πνεύμα το ακάθαρτο, λέει, φύγει από τον άνθρωπο, πάει σε άνυδρους τόπους, δεν βρίσκει ανάπαυση και λέει, ας γυρίσω πίσω στο σπίτι μου να δω, λέει, τι γίνεται, σε αυτό που έφυγα, που βγήκα. Και όταν γυρνάει, βλέπει το σπίτι, λέει, στολισμένο, σαρωμένο, καθαρό. Έτσι τα άφησε ο Χριστός, ε. Αλλά το βρίσκει κενό, που σημαίνει δεν είναι ο Χριστός μέσα. Και τι κάνει, πάει και παίρνει άλλα 7 πονηρότερα πνεύματα και κατοικούν εκεί μέσα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που αποστατούν από τον Χριστό, γυρνάνε την πλάτη στον Χριστό, γίνονται χειρότεροι από ό,τι ήταν στον κόσμο πριν, αδερφοί. Κάνουν πράγματα πολύ χειρότερα. Πώς γίνεται αυτό, μα είναι τα 7 πονηρότερα. Αλλά όταν βρει γεμάτο το σπίτι το πνεύμα το ακάθαρτο, δεν έχει καμιά δουλειά εκεί μέσα. Και σας είχα πει έτσι, γιατί ευχαριστούμε τον Θεό που μας διδάσκει το λόγο του. Μου το είχε έτσι φανερώσει αυτό με μια ώρα συνυχτερινή. Θυμάμαι πως κοιμόμουν, ανοίγω τα μάτια μου και τι να δω. Το δωμάτιο μέλαμπε πραγματικά, εκεί που μένω στην Καρσονιερούλα. Και βλέπω κάποιον τύπο εκεί στα πόδια του κρεβατιού, εκεί που ήταν τα πόδια μου, και τον κοιτάζω. Ήταν ένας γνωστός άγνωστος. Και μάλιστα ήταν και μεταμφιεσμένος, σαν κλόν. Βρες, λέω, πως έκαναν έτσι, μάρα, του λέω. Ήταν σαν να τον ήξερα, τέλος πάντων. Και μου λέει, εσείς δεν έχετε αγάπη. Αυτό μου είπε. Του λέω, αγάπη είναι το να φυλάς τις εντολές του Θεού. απάντησα με ένα εδάφιο. Ξέρετε τι έκανε, ένα παύ και εξαφανίστηκε. Μετά κατάλαβα, λέω, παλιός ο Νικάρης ήταν, λέω. Ήρθε να δει τι γίνεται. Ήρθε να δει τι γίνεται μέσα, αλλά βρήκε το λόγο του Θεού. Και δεν είχε καμιά δουλειά εκεί μέσα. Αμήν, αδελφοί, το Ευαγγέλιο τρέμει ο Σατανάς. Αυτό να πάρουμε, να καταλάβουμε. Πολλοί λένε, σαν το λιβάνι, λέει, που το φοβάται ο Σατανάς. Αν το λιβάνι, λέω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να το έχει εκεί πέρα, να τον λιβανίσει όλη τη μέρα, πολύ το ευχαριστιέται. Το Ευαγγέλιο τρέμει, γιατί το Ευαγγέλιο και μόνο αυτό είναι δύναμη Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Γι' αυτό πρέπει και ο λόγος του Κυρίου να κατοικεί πλούσια μέσα μας, αδελφοί αγαπητοί. Και το πνεύμα, λέει, κράξαν και πολλά σπάραξαν αυτόν, εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί νόμιζαν ότι απέθανε. Σταμάτησε αυτό το χτύπημα και λένε, πάει, πέθανε το παιδί. Αλλά ο Κύριος πήρε, το σήκωσε από το χέρι και το έδωσε στον πατέρα του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και εκεί επακολούθησε αυτή η συζήτηση που αναφέρει στο Ματθαίο, να μην σας τρέχω. Λέει, Κύριε, του λένε οι μαθητές, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο? Για την απιστία σας, λέει. Γιατί αν είχατε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, θα λέγατε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ και φυτέψου και μπες μέσα στη θάλασσα και θα έφευγε, λέει. Αλλά τους είπε και κάτι ακόμα. Αυτό το γένος, λέει, δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάναμε μια προσευχή και μια νηστεία και ξεμπερδέψαμε. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού, για να λειτουργούν τα χαρίσματα σωστά, πρέπει να είναι στην παρουσία του Θεού, αδερφοί. Πρέπει να έχει πνευματική ζωή. Δεν λειτουργούν τα χαρίσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που ζει ο χριστιανός, θα το ξέρετε. Δεν είναι. Όλες οι διακονίες, τα χαρίσματα, όλα λειτουργούν ανάλογα με την κοινωνία που υπάρχει. Όταν υπάρχει αγιασμός, όταν υπάρχει καθαρή ζωή, όταν υπάρχει αφιέρωση. Και αφιέρωση αυτή είναι. Να έχεις προσευχές, να έχεις νηστείες. Δεν μπορεί ένας εργάτης, παράδειγμα, να μην προσεύχεται και να μην διαβάζει. Δεν μπορεί. Μα είναι έμπειρο, όσο έμπειρο και να είναι, σε λίγο δεν ξέρει τι λέει. Δεν μπορεί ένας προφήτης να κάθεται όλη τη μέρα να μιλάει στο τηλέφωνο και το βράδυ να προφητεύει. Όχι. Θα μιλάει με τον Κύριο. Με τον Κύριο πρέπει να μιλάει και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, αδελφοί. Όταν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, τα χαρίσματα λειτουργούν και αυτό υπάρχει ανάγκη. Να είμαστε έτσι, είδατε τι έλεγε στον Τιμόθεο. Μέχρι να έρθω, λέει, καταγίνουν στη μελέτη. Να διαβάζεις, του λέει. Τιμόθεος, μα ήταν μαζί με τον Παύλο, είχε ακούσει τόσα κηρύγματα του Παύλου, είχε τέτοια διδασκαλία. Να διαβάζεις, λέει, τις γραφές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάμε πίσω στο Λουκά που διαβάζαμε, αδελφοί, στην 913 σελίδα. Στο 43, λοιπόν, αφού θεράψε το παιδί, το έδωσε στον πατέρα του, στο 43 λέει, εξεπλήττω το δε πάντες επί τη μεγαλειότητα του Θεού. Είδαν με πόσο απλό τρόπο και με πόση άνεση ο Κύριος επιτίμησε αυτό το πνεύμα και εξήλθε. Και ενώ πάντε σε θαύμαζον, δια πάντα όσα έκαμε ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού. Βλέπετε τώρα, το κλίμα έχει αντιστραφεί τελείως. Οι γραμματείς είναι βουβοί τελείως, γιατί είδανε τον Κύριο να επιτιμάει το δαιμόνιο και να φεύγει. Αλλά εδώ είναι και το επικίνδυνο. Αυτός ο ενθουσιασμός, καμιά φορά όταν βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού, μπορεί να μας οδηγεί σε λάθος μονοπάτι, αδελφοί. Γι' αυτό και να ξέρετε ένα πράγμα. Ξέρετε πότε ελέγχει ο Θεός τον άνθρωπο? Όταν τον ευλογεί. Όταν είναι ευλογημένος. Τότε πάει και του λέει, έλα σου δώσω, έλα σου δείξω όμως πώς είσαι. Μην νομίζεις ότι ευλογήθηκες και είσαι ευλογημένος και είσαι γιατί είσαι ο σούπερ άγιος. Και... όχι. Έλα σου δείξω τι έχεις τώρα στην καρδιά σου. Ενώ ποτέ δεν ελέγχει και δεν επιπλήττει άνθρωπο όταν είναι πεσμένος. Εκεί πάντα τον παρηγορεί ο Κύριος. Είναι τα μυστικά του Κυρίου. Τώρα οι μαθητές έχουν αναπτερωθεί, έχουν πάρει τα πάνω τους, αλλά θα δείτε σε λίγο τι κουταμάρες τα λένε. Γι' αυτό και ο Κύριος πάει και τους προσγειώνει. Λέει, να σας πω κάτι, λέει. Βάλτε εσείς στα ότα σας τους λόγους τούτους, διότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί ισχύρα ανθρώπων, αμαρτωλώνε. Του φανερώνει για δεύτερη φορά ότι μη με βλέπετε τώρα ένδοξο και θαυμάστε. Σε λίγο θα με δείτε έτσι όπως δεν με έχετε ξαναδεί. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, να παραδοθώ στα χέρια αμαρτωλών. Πιο πάνω τους είπε να με μπέξουν, να με μαστιγώσουν, να με σταυρώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Και τι τους λέει, βάλτε το στα αυτιά σας, ξέρετε γιατί? Γιατί οι μαθητές δεν θέλανε να ακούσουν τέτοια πράγματα, αδερφοί. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, εκείνοι όμως, λέει στο 45, δεν εννοούν το λόγο τούτο και ή το υποκεκριμένος υπ' αυτόν, δια να μην νοήσω σε αυτόν. Δηλαδή, δεν θέλανε να ακούσουν αυτά τα άσχημα πράγματα, δεν θέλανε να ακούσουν κάτι ενώ βλέπανε τέτοια δόξα του Κυρίου και πολύ περισσότερο δεν πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τον Κύριο τον πιάσουν, ποιος θα τολμήσει? Ποιος θα τολμήσει? Ένα λόγο είπε και πέσαν όλοι κάτω, μια στρατιά ολόκληρη. Ποιος θα τολμήσει να πιάσει τον Κύριο? Μα έτσι θα γίνει, γιατί έτσι είναι η βουλή του Θεού. Έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Και σας λέω κάτι. Όταν μας φανερώνει εν ύπνια ο Κύριος, τα οποία είναι εντελώς άσχετα με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, να τα κρατήσεις πολύ καλά, γιατί είναι λόγος Κυρίου. Και σε προετοιμάζει για κάτι, για να μην πέσεις από τα σύννεφα, σε προετοιμάζει τώρα. Τώρα που δεν φαίνεται τίποτα, τώρα που όλα είναι διαφορετικά, σου λέει κοίταξε, θα γίνει αυτό. Και έχω δει πολλά τέτοια και βλέπω μετά πώς εκπληρώνονται. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί κάποια σημείωνα και την ημερομηνία τους. Χρόνια πριν γίνουν, ερχόταν ο Κύριος και τα φανέρωνε, αδερφέ. Που θα γίνει αυτό το πράγμα, εκείνο. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε. Και εδώ αυτό τους λέει. Αδιανόητα πράγματα. Πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Αλλά κάνει και χάρη, γιατί δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν έναν τέτοιο λόγο οι μαθητές. Δεν είναι. Να προσέξουμε όμως, αδερφοί, γιατί όταν μας μιλάει ο Κύριος, αυτό που μας λέει θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Θυμάστε σε τι κατάσταση είχαν βρεθεί οι μαθητές όταν είδανε τον Κύριο νεκρό να τον βάζουν στον τάφο, και την τρίτη ημέρα όλοι οι μαθητές που τον αγαπούσαν, την Κυριακή που ο Χριστός είχε αναστηθεί ήδη, οι μυροφόρες πάνε να λείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού. Πάνε, βλέπουν τον τάφο ανοιχτό, αδιανό. Ποιος τον πήρε, λέει, και πού τον πήγε? Δεν σκέφτηκε καμιά από αυτές τις ευλογημένες που τον αγαπάνε τον Ιησού Χριστό? Λες να αναστήθηκε? Το μόνο που δεν τους πέρασε από το μυαλό ήταν το αυτονόητο, αυτό που έπρεπε να σκεφτούν, αυτό που έλεγε ο λόγος του Θεού. Έτσι και εμείς καμιά φορά, επειδή θέλουμε άλλα πράγματα, θέλουμε να μας πει ο Κύριος ότι θα μας ευλογήσει, θα λύσει τα προβλήματά μας, θα τακτοποιήσει τα πάντα, θα πάνε όλα ρόδινα. Όταν έρχεται και μας μιλάει και μας φανερώνει κάποια δύσκολα πράγματα, δεν τα λαμβαίνουμε υπόψη μας. Άστο τώρα, αυτό δεν είναι για τέτοια, σκεφτόμαστε. Και επί τη ευκαιρία σας λέω να προσεύχεστε, γιατί κάτι πολύ δύσκολο θα περάσω. Μου το δώσει 2-3 φορές τώρα και σήμερα ακόμα είδα κάτι. Είδα καταρχήν μια χιονοστιβάδα που ξεκίναγε από ένα βουνό. Την είδα, κατέβαινε, μεγάλωνε, γκρέμιζε ό,τι έβρισκε μπροστά της. Αλλά ξαφνικά εκεί που βρισκόμουν τη βλέπω μπροστά μου στα 100 μέτρα. Γονατίζω, λέω, δεύτερο τελευταίο ένα σπασμό τώρα, εδώ πέρα τελειώσαμε. Υψώνω τα χέρια μου, λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου και δέξουμε. Τι να πω, δεν προλάβαινα από τίποτα άλλο. Ήρθε βέβαια επάνω μου, αλλά ήρθε πολύ απαλά, δεν κατάλαβα τίποτε. Αλλά όταν σταμάτησε αυτό, είδα ότι ήμουν καλά. Άλλο καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, εντάξει. Προχθές μου δείχνει κάτι άλλο, πάλι επίσης το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Αλλά διαφορετικό σκηνικό. Βρέθηκα ανάμεσα σε δυο σαν κοντέινερ, ήταν τα οποία θα κλείνανε και θα μελιώνανε. Πάλι ψώνω τα χέρια μου, λέω, Κύριε, πλύνε με το αίμα σου, συγχώρεσέ με, δέξουμε. Αλλά δεν έγινε και αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις είχα κλειστά τα μάτια και υψωμένα τα χέρια. Που καταλαβαίνω ότι με προσευχή και με πίστη θα τα αντιμετωπίσω. Και σήμερα μου δείξε άλλο πράγμα. Μ' είχαν συλλάβει και ήταν έτοιμοι να με αποκεφαλίσουν. Λέω, συγγνώμη, έχω μια τελευταία επιθυμία. Λέω, θα την σεβαστείτε, δεν μπορεί. Θα σας μιλήσω πρώτα για την αγάπη του Χριστού και μετά κάνετε ό,τι θέλετε. Και άρχισα το κήρυγμα. Αλλά μετά δεν θυμάμαι, κάπως αλλιώς εξελίχθη. Πάλι δεν με σκοτώσανε πάντως, δεν με βάλαν στον τάφο ακόμα. Λοιπόν, κάτι έχω μπροστά μου, γι' αυτό σας τα λέω. Τα έφερα ενώπιον του Θεού, αλλά προσεύχεστε κι εσείς. Όταν μας φανερώνει κάτι ο Θεός εκεί που δεν το φανταζόμαστε, είναι μπροστά μας. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι όταν μας τα δείχνει ο Κύριος, μας τα δείχνει για να αυξηθεί η πίστη μας, αδερφοί, αυτό να ξέρετε. Αυτά σας τα είπα, λέει, πριν γίνουν, για να πιστέψετε όταν γίνουν, όχι να στεναχωρηθείτε και να φοβηθείτε και να τρομάξετε, όχι. Για να πιστέψετε. Και ενώ οι μαθητές ήταν στη μαύρη κατάθλιψη, ο Κύριος ήταν ένδοξος. Γιατί δεν ακούσαν τον λόγο του Θεού? Γιατί δεν ρωτήσαν τον Κύριο, τι είναι αυτό που μας λες, Κύριε, ότι πρέπει να παραδοθείς και πρέπει να πεθάνεις και την τρίτη ημέρα θα αναστηθείς? Δεν καταλαβαίνουμε τι μας λες. Δεν το ρωτήσανε. Φοβότανε, λέει. Τι φοβάσαι να ρωτήσεις τον Κύριο την απορία σου? Όχι, να την ρωτήσεις. Ό,τι πρόβλημα έχεις, ό,τι απορία έχεις, ρώτησέ το στον Κύριο. Τι είναι αυτό που μου λες, Κύριε, θέλω να το καταλάβω. Και ο Κύριος θα βρει τρόπο να μας το αποκαλύψει, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προχωρήσουμε όμως και λίγο παρακάτω. Εφοβούντο, λέει, να ρωτήσω σε περί του λόγου τούτου. Και διαβάζω άλλα λίγα εδάφια από το 46. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ήτο μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς ειδών των διαλογισμών της καρδίας αυτών, επίασε πεδίον και αίσθησε αυτό πλησίον εαυτού και είπε προς αυτούς. Όστις δεχτεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχτεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Διότι υπάρχουν μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν, επιστάτα είδομεν την να εκβάλλω τα δαιμόνια εν το ονόματί σου και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμών. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε, διότι όστις δεν εκαθυμών είναι υπέρ ημών. Αμήν. Είδατε τι σκηνικό υπήρχε πριν, οι μαθητές σε αδυναμία να βγάλουν το δαιμόνιο, ο Κύριος το επιτίμησε, το έβγαλε, χαρήκανε, τους είπε ότι θα παραδοθώ σε χέρια αμαρτωλών. Και τώρα τι λέει εδώ, εισήλθε σε αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ήταν μεγαλύτερος. Μα είναι δυνατόν. Σε μια τέτοια περίπτωση να σκέφτονται τώρα οι μαθητές ποιος είναι μεγαλύτερος. Είναι απορίας άξιο, αδερφοί, αλλά να πω κάτι. Είναι κάποια, αυτά που θα διαβάσαμε εδώ ιδιαίτερα, είναι κάποια πνευματικά νοσήματα νηπιακά, τα οποία όλοι θα τα περάσουν. Και έλεγα κάπου, λέω, το μόνο που δεν σκεφτήκανε ποτέ οι μαθητές ήταν ποιος ήταν ο τελευταίος. Αυτό δεν τους απασχόλησε ποτέ. Για την πρωτιά όλοι, για την πρώτη θέση. Ενώ η ασφάλεια, ξέρετε που είναι, στο τέλος. Λέω, αδερφέ μου, θες να είσαι ήσυχος, να μην σε πειράζει κανένας, πιάσε την τελευταία θέση. Ούτε θα σε κουνήσει κανένας, θα σου πει φύγει από εδώ, είναι δικιά μου η θέση. Όταν ανεβείς απάνω, λέω, στην πρώτη, θα σπρώχνει ο ένας, θα ανεβαίνει αυτός, θα πέφτει εσύ με το κεφάλι, θα τον σπρώχνει ο άλλος τον επόμενο και θα πέφτει και αυτός με το κεφάλι. Εκεί γίνεται χαμός, λέω, στην πρώτη θέση. Πιάσε την τελευταία να είσαι ήσυχος. Και αυτό λέει ο Κύριος, εδώ θα δούμε τι ωραία. Βεβαίως δεν πρέπει να δικήσουμε τα αδέρφια μας. Ήταν ακόμα άγουροι, ήταν ακόμα νήπιοι. Δεν είδαμε κανέναν από τους μαθητές μετά την Πεντηκοστή να ψάχνει πρωτοκαθεδρίες. Δεν είδαμε κανέναν να κοιτάζει ότι εγώ θα είμαι ο μεγαλύτερος μάλλον. Εδώ οι μαθητές αντί να σκεφτούν τι φταίει και δεν βγάλαμε το δαιμόνιο, που σημαίνει ότι δεν είμαστε καλά, είμαστε πεσμένοι, σκέφτονται, και βέβαια μπορεί να το σκεφτήκαν και έτσι, επειδή είναι ο Θωμάς εδώ ο άπιστος, γι' αυτό δεν βγήκε. Αυτό φταίει. Γιατί εμείς δεν φταίμε ποτέ. Όταν γίνεται κάτι, ο απέναντί μας φταίει, ο διπλανός μας. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Αδερφοί, να μάθουμε να κοιτάζουμε το πρόβλημα σε εμάς. Μην κοιτάζουμε στους άλλους τι γίνεται. Μα για να μην βγει κάποιος φταίει, κάποιος εγώ φταίω. Εγώ φταίω γιατί δεν είμαι καλά πνευματικά. Γιατί να μην φταίω εγώ και να φταίει ο άλλος. Και βέβαια, ίσως σκεφτήκανε γιατί να παίρνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και να μην παίρνει και εμάς. Λες να είναι καλύτεροι από εμάς αυτοί. Να σας πω την αλήθεια, όλοι μας είμαστε ένα στρογγυλό μηδέν, το ξέρετε. Έτσι λέει ο Παύλος. Αν κάποιος λέει ότι νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό το εξαπατάει. Και εδώ δεν είμαστε για να κοροϊδευόμαστε, είμαστε γιατί θέλουμε την αλήθεια. Χαίρομαι όταν βλέπω κάποιον να τον ευλογεί ο Θεός. Ξέρετε γιατί? Θα ευλογηθώ κι εγώ μαζί του. Θα μου δώσει μέσα από την ευλογία, θα μου δώσει και εμένα. Γιατί τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος, τις διακονίες που δίνει, ξέρετε για ποιο λόγο τις δίνει? Για την οικοδομή του σώματός του που είναι η Εκκλησία. Είναι δώρα του Θεού στην Εκκλησία του. Να χαιρόμαστε πρέπει, όχι να λυπόμαστε. Στο κάτω-κάτω, επειδή πήρε την ευλογία ο Πελοπίδας, από μένα την πήρε? Ή δεν έχει και για μένα ευλογία ο Κύριος? Αλλή μόνο, αδερφοί, είναι η πηγή, η αστήρευτη πηγή των ευλογιών. Και μάλιστα μας λέει όλους να ζητάτε, λέει, με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Όχι για να καυχηθείτε και να πείτε, ξέρεις τι χάρισμα έχω εγώ. Όχι, όχι. Για να οικοδομείτε και τους εαυτούς σας, αλλά και τα αδέρφια σας. Εδώ λοιπόν σκεφτήκανε ποιος να είναι άραγε ο μεγαλύτερος. Και πάλι θα το πω, δεν βλέπουμε κανέναν μετά την Πεντηκοστή να έχει τέτοια καύχηση. Βλέπουμε τον Πέτρο, μάλιστα, ένα εντυπωσιακό στην επιστολή του, να γράφει στο πέμπτο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή, λέει, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ως συμπρεσβύτερος. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Ούτε τίτλους τιμής, ούτε ο μεγαλύτερος των Αποστόλων, ούτε. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι ελάχιστος των Αποστόλων, μετά λέει, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Στο τέλος φτάνει να λέει, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Κατέβαινε ο Πάτρος και έφτασε στον Πάτο, τέλος πάντων, ο Παύλος. Όλοι έτσι ήταν. Γι' αυτό και ξέρετε, όταν αυτά τα νοσήματα είναι στην παιδική μας ηλικία, δεν βλάπτουν πολύ. Αλλά αν μας μείνει κανένα κουσούρι, είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Όταν μεγαλώσεις και σου μείνουν τέτοια κουσούρια και διεκδικείς τίτλους και τιμές και αυτά, είναι δράμα, αδερφοί αγαπητοί. Δράμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δε Ιησούς, ειδών το διαλογισμό της καρδίας τους, λέει τι έκανε. Έπιασε πεδίον και έστησε αυτό πλησίον εαυτού. Παίρνει ένα παιδάκι και το βάζει δίπλα του. Και ένα πράγμα σας λέω με βεβαιότητα. Ο Κύριος δίπλα του πάντα παιδάκια θα έχει. Δεν θα έχει άντρες έτσι με πλάτες και με αυτό. Παιδάκια θα έχει. Και δεν εννοώ παιδάκια στην ηλικία, παιδάκια στην καρδιά. Ο Κύριος θα δοξαστεί με τα μωρά του κόσμου τούτου. Δέστε την πρόσκλησή σας, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Δεν είστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ ισχυροί, ούτε πολύ δυνατοί, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός και τα εξουθενημένα και τα αγενή και τα μη όντα. Τα μη όντα σημαίνει τα ανύπαρκτα. Αυτά που δεν τους δίνει κανένα σημασία, τα διαλέγει ο Θεός για να δοξαστεί με αυτά. Ακόμα να πω και το άλλο. Κι αν κάποιος είναι μεγάλος, πρώτα τον μικραίνει ο Κύριος και μετά εργάζεται μαζί του. Θυμηθείτε τον Μωυσή. Στα 40 του χρόνια, πλήρης σοφίας της σοφίας της Αιγύπτου, δυνατός εν λόγω και εν έργο, τι σκέφτηκε? Πάω να ελευθερώσω το λαό του Θεού. Και βγήκε έξω, είδε έναν Αιγύπτιο που καταδυνάστευε έναν Ισραηλίτη, κοιτάει μια γύρα, δεν τον βλέπει κανένας, βουτάει τον Αιγύπτιο, τον σκοτώνει, τον χώνει κάτω από την άμμο. Και τι σκέφτηκε? Τώρα θα καταλάβουν, λέει, τα αδέρφια μου, ότι με τα μπράτσα μου θα τους ελευθερώσει ο Θεός. Αλλά την άλλη μέρα που πήγε, τι έγινε? Βλέπει δύο Ισραηλίτες να τσακώνονται. Λέει, αδερφοί είσαστε εσείς, λέει, επιτρέπετε να τσακώνεστε? Και αυτός που αδικούσε τον άλλο, λέει, μπας και δεν θα με σκοτώσει και εμένα σαν τον Αιγύπτιο χθες. Και κατάλαβε ο Μωυσής ότι έγινε γνωστό. Και τι έκανε? Έφυγε στη γη Μαδιάμ. Και τι έκανε εκεί πέρα? Τι έκανε? Άδειαζε. Από τη γνώση του, από τη σοφία του, από την δύναμή του, από τη ρητορική του ικανότητα, άδειαζε. 40 ολόκληρα χρόνια έχει γεμίσει, 40 ολόκληρα χρόνια άδειαζε. Και στα 80 του εμφανίζεται ο Κύριος. Ενώ έχει ξεχάσει και να μιλάει. Και του λέει, Μωυσή, έλα εδώ, λέει, θα πας στην Αίγυπτο να βγάλεις το λαό μου, λέει, από την Αίγυπτο. Εγώ, του λέει, δεν μπορώ. Πριν 40 χρόνια μπορούσα, τώρα δεν μπορώ. Πόσο διαφορετικά βλέπει ο Θεός, αδερφέ. Πόσο διαφορετικά μετράει ο Θεός τα πράγματα από αυτά που μετράμε εμείς. Μα τότε ήταν δυνατό, 40 χρονών, παλικάρι. Ήταν με τέτοια σοφία, με τέτοια αυτά. Και τώρα έχει ξεχάσει και να μιλάει. Είχε γίνει και βραδύγλωσσος. Αλλά ήταν ένα εδάφιο ευλογημένο που δίδαξε ο Κύριος το Μωυσή αυτά τα 40 χρόνια. Ξέρετε ποιο ήτανε? Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει Κύριος ο Θεός. Το έργο, το Πνεύμα του Θεού θα το κάνει. Δεν το κάνουμε εμείς, αδελφοί. Πολλοί κάθονται, μελετάνε, πάνε, βγάζουν σχολές, παίρνουν πτυχία, κάνουν, δείχνουν. Για ποιο λόγο? Να τα λέω καλά, να τα μάθω καλύτερα. Αν δεν ενεργήσει ο Θεός, ό,τι και να πούμε, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα. Την ενέργεια του Θεού χρειαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Και ο Παύλος που ήξερε πάρα πολλά, ξέρετε τι λέει? Ήταν σπουδαγμένος. Στου πόδα του Γαμαλίλ, στο καλύτερο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά που ήσαν σε με κέρδη, εγώ τα θεώρησα, λέει, ζημιά για το έξοχο τη γνώσεω του Ιησού Χριστού. Και όταν πήγε στου Κορινθίου, δεν ήρθα, λέει, με υπεροχή λόγου και σοφία να σα μιλήσω, αλλά πώ? Με απόδειξη πνεύματο και δυνάμεω. Για να είναι, λέει, η πίστη σα όχι δια τη σοφία των ανθρώπων, αλλά δια τη δυνάμεω του Θεού. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, αυτό χρειαζόμαστε. Και ο Παύλο, ο οποίο ήταν ένδοξο, έγινε Παυλάκος για να γίνει Απόστολος. Παύλος σημαίνει μικρός. Αυτό κράτησε. Από το Σαούλ το ένδοξος, κράτησε το Παύλος που είναι ρωμαϊκό όνομα και σημαίνει μικρός. Έγινε μικρός και ο Παύλος. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησε ο Θεός με ιδιαίτερο τρόπο. Και τι τους είπε? Ώστις δεχτεί τούτο το πεδίο στο όνομά μου, εμέ δέχεται. Αυτός που θα δεχτεί, λοιπόν, αυτόν τον μικρό που αποστέλω, τον εξουθενημένο, εμέ δέχεται. Και όποιος δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Βλέπετε πώς έρχεται ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, αδερφέ. Παίρνει αυτό το μικρό παιδί, το εξουθενημένο, το στέλνει και όποιος το ακούσει είναι σαν να ακούει το Θεό. Γιατί αυτό το παιδί, βέβαια, το στέλνει ο Θεός, δεν πάει μόνο του. Όποιον εγώ αποστέλω στο όνομά μου, πάει. Και πολλές φορές έτσι οι άνθρωποι μας ρωτάνε, ποιοι είσαστε εσείς, λέει. Έτσι με είχαν ρωτήσει κάπου σε ένα κανάλι που είχαμε βρεθεί. Ένας ήταν βοηθός καθηγητού στη θεολογική, ο άλλος ήταν, ξέρω εγώ, το λειτουργός με πτυχίο θεολογικής, ο άλλος ήταν έτσι, ο άλλος αλλιώς. Λέει, εσείς τι είσαστε? Λέω, εγώ ελεημένος του Κυρίου. Με κοίταζε καλά-καλά. Αυτό ήμουνα. Ήμουνα τίποτα άλλο, είχα κανένα τίτλο τιμής. Τίποτα, λέω. Ελεημένος του Κυρίου, χριστιανός, απλώς. Που ξέρω όμως σε ποιον έχω πιστέψει. Έχω γνωρίσει τη σωτηρία του Κυρίου. Έχω γνωρίσει το πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και διότι ο υπάρχον, λέει, μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, θέλει είστε μέγας. Βλέπετε, αυτό τους είπε και στο Μάρκο, το αναφέρει κάτι πολύ ωραίο. λέει, νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών, οι νομιζόμενοι. Κατακυριεύουν αυτά και κατεξουσιάζουν αυτά οι μεγάλοι. Αλλά έτσι δεν θα είναι σε εσάς. Όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα γίνει έσχατος πάντων. Και όποιος θέλει να είναι μέγας θα γίνει υπηρέτης πάντων. Ε? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λίτρου αντιπολών. Είδατε τι ωραία που τα έχει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Ο μεγάλος στον ουρανό θα είναι ο μικρότερος ανάμεσά μας σήμερα, το ξέρετε. Έτσι τα βλέπει ο Κύριος. Έτσι και θυμάμαι τον αυτό το Ζινόπουλο που έλεγε το εξής, λέει πια. Ο Κύριος κάποια στιγμή όπως περπατάμε λέει, θα πει μεταβολή και θα γυρίσουν εκεί οι πρώτοι, θα είναι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Λοιπόν, έτσι γίνεται πράγματι και αυτό που χρειάζεται είναι να αποκτήσουμε την απλότητα του παιδιού, όχι το μυαλό του παιδιού, προσέξτε. Μην γίνεστε λέει νήπιοι κατά τα σφρένας, νήπιοι στην κακία. Με απλότητα, χωρίς δόλο, το παιδί, το μικρό το παιδί έχει, δεν είναι πονηρό, έχει αφέλεια. Ό,τι του λες το πιστεύει. Και είπε, αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά, είπε κάποτε στους μαθητές του, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να μείνουμε στην απλότητα του Ευαγγελίου. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό θα κάνω. Θα το ερευνήσω και πιστεύω ότι θα βγει. Και έτσι γίνεται. Δοκιμάζουμε το λόγο του Θεού. Τόσα χρόνια ζούμε τον Κύριο και βλέπουμε ότι είναι αληθινός σε όσα λέει. Όλες οι υποσχέσεις του είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και ο Ιωάννης, καθώς τα άκουσε αυτά, του λέει επιστάτα. Είδαμε κάποιον λέει, που εξέβαλε δαιμόνια στο όνομά σου, αλλά τον εμποδίσαμε γιατί δεν ήταν μαζί μας. Προσέξτε το τώρα, είναι ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε. Νομίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δικός μας και μόνο δικός μας και κανενός αλλού. Αυτό είναι παιδική αρρώστια και αυτή πρέπει να είναι περαστική. Έτσι. Ο Κύριος είναι Κύριος όλου του κόσμου, αδερφέ. Και με όλους μπορεί να εργαστεί. Τι ωραία που είπε ο Πέτρος στον Κορνήλιο. Εν παντή έθνη, λέει, όστις φοβείται το Θεό και εργάζεται η δικαιοσύνη, είναι δεκτός αυτόν. Δηλαδή, οποιοδήποτε ειλικρινής άνθρωπος μπορεί να είναι εργαλείο στα χέρια του Θεού, να εργαστεί. Μπορεί να μην εργαστεί όπως εργάστηκε με τους μαθητές, να εργαστεί με άλλο τρόπο, πολύ πιο απλό. Αλλά μπορεί να εργαστεί με τον καθέναν, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεν είμαστε οι μόνοι εκπρόσωποι του Θεού εδώ και από εμάς θα φύγει ο λόγος και θα πάει σε όλη την οικουμένη. Περαστικά μας να είναι, βέβαια, είπαμε και πάλι. Έτσι, θέλουμε και εμάς να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη δόξα. Το θέλουμε. Να είμαστε και εμείς του Χριστού. Εδώ αυτός ο άνθρωπος δεν ακολουθεί με τους μαθητές, σημαίνει δεν ξέρει όσα ξέρανε ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος. Δεν ξέρει γιατί δεν είχε τον Κύριο δάσκαλο. Ήτανε αλλού. Είχε όμως την απλότητα και την πίστη στο όνομα του Χριστού να βγάζει δαιμόνια. Δεν τον χρησιμοποιούσε ο Θεός. Ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε. Σε αυτό το έργο που μπορούσε. Γι' αυτό τους είπε, όποιος δεν είναι καθημών, είναι υπέρημων. Όταν δεν είναι αντίον μας ο άλλος, είναι υπέρημων. Και θυμάμαι κάτι που μου είχε φανερώσει ο Θεός, ήταν στην αρχή της πίστης μου, πολύ ζηλωτής και φανατικός τολμώ να πω, γιατί να σας πω την αλήθεια, το έχω περάσει αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα σοβαρά και εγώ, με έπιασε καλά. Όταν ήρθα, λέω, ας προσέχαν οι άλλοι, αλλά τι να κάνουμε, εμείς θα πάμε στον παράδεισο. Οι υπόλοιποι είναι, τους είχα στείλει με συνοπτικές διαδικασίες όλους. Λοιπόν, βλέπω μια μέρα, μια ώρα συνυχτερινή, με έχει πάρει το πνεύμα του Θεού και πετούσα. Και μπαίνω σε ένα ναό μέσα, βλέπω όλα αυτά τα οποία είδα. Βγαίνω έξω αγανακτισμένος, λέω: Κύριε, δώσε μια γροθιά, λέω, να συντρίψεις όλα τα είδωλα, ξέρω. Γνώμη έτσι. Και περίμενα να δω το χέρι του Θεού σύμφωνα με τη συμβουλή μου να κατέβει να κάνει μια μπαμ. Αλλά αντί να γίνει αυτό, ξέρετε τι έγινε. Άλλαξε το σχήμα του ναού και έγινε μια αίθουσα που κηρυττόταν το Ευαγγέλιο. Και εκεί μου μίλησε ο Κύριος, λέει: Αυτό θέλω να προσευχηθείς. Και εκεί μέσα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Το Ευαγγέλιο σώζει τον άνθρωπο. Έχει σημασία αν εμείς ξέρουμε κάτι παραπάνω. Σημασία έχει ότι ο Κύριος, όποιον κάνει το θέλημά του, αυτό που ξέρει θα τον πάρει κοντά του. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να είμαστε εμείς οι καλύτεροι, αλλά να είμαστε και εμείς από αυτούς που θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Βλέπετε, ο Παύλος που είχε το ίδιο πνεύμα με τον Κύριο στους Φιλιππισίους λέει κάτι. Λέει: Τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν, λέει, στην πρόοδο του Ευαγγελίου, γιατί τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά, λέει, σε όλο το πρετόριο και στους λοιπούς αδελφούς, ώστε, λέει, οι περισσότεροι αδελφοί, πεπιθώτες στα δεσμά μου, τολμούν περισσότερο να κηρύττουν αφόβο στο λόγο. Πήραν θάρρος και οι αδελφοί και μιλάγανε για το Ευαγγέλιο. Και λέει στο 15 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου είναι: Τινές μεν και διαφθώνω και έριδα, τινές δι αποκαλείστε ελύσιος, κηρύττουσι το Χριστό. Αν διαφθώνω και έριδα κηρύττουν το Ευαγγέλιο, ναι, λέει, ναι. Γιατί φθονούσαν τον Παύλο και προνομίζανε, το λέει παρακάτω, «Η μεν κηρύττουσι εξ αντιζηλίας το Χριστό, ουχή εν καθαρότητη νομίζοντας ότι προσθέτουσι θλίψη στα δεσμά μου». Κηρύττανε το Χριστό, κηρύττανε το Ευαγγέλιο, αλλά για να προσθέσουν θλίψη στα δεσμά του Παύλου. Την έσλε, ιδέα εξ αγάπης, εξεύρωτος ότι είμαι τεταγμένος στην απολογία του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αλήθεια, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χαίρει. Βλέπετε, εμένα με ενδιαφέρει να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Να λένε όλοι για το Ευαγγέλιο. Και ας λένε εναντίον μας, και ας λένε εις βάρος μας, αρκεί να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να μάθουν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν. Να μάθουν ποιος είναι ο Χριστός, να τον επικαλεστούν και να σωθούν. Βέβαια, εδώ να πω και το άλλο. Δεν είπε στους μαθητές του ο Κύριος, κοιτάξτε τώρα, είδατε αυτός βγάζει δαιμόνια. Να πάτε κι εσείς μαζί του και να κάνετε ό,τι κάνει αυτός. Όχι. Οι μαθητές θα συνεχίζουν να είναι με τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίζουν να τους διδάσκει ο Ιησούς Χριστός, που αυτό τι σημαίνει. Δεν μπορούμε όλοι οι λεγόμενοι χριστιανοί να γίνουμε ένα. Πολλοί το λένε αυτό. Δεν πρέπει, λέει, να γίνουμε ένα. Να γίνουμε. Πώς θα γίνουμε όμως, αν υπακούσουμε όλοι στο Ευαγγέλιο. Γιατί δεν μπορεί δυο να περπατάνε μαζί και ο ένας να είναι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο και ο άλλος να τον κοιτάζει με μισό μάτι και να λέει τώρα τι είναι αυτά που λέει αυτός. Δεν γίνεται να περπατάνε μαζί. Υπάρχουν ομολογίες που σου λέει δεν είναι πνεύμα Άγιο αυτό. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί του. Θα μου πεις δεν τον θεωρείς εχθρό σου. Όχι, αδερφό μου τον θεωρώ. Και προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογήσει. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε, αδερφοί, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο που μας αποκάλυψε ο Κύριος. Ο Χριστός σώζει, αναγεννάει, βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, δίνει χαρίσματα. Το πνεύμα του Θεού μιλάει, μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, αλλά και μας προλέγει τα μέλλοντα. Έχουμε πολλές τέτοιες εμπειρίες που ήρθε το πνεύμα του Θεού και μας μίλησε και μας γλίτωσε από καταστάσεις πάρα πολλές. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ακολουθούμε τον Κύριό μας και θα αγαπάμε όλους τους αδερφούς. Και ποια θα είναι η προσευχή μας? Όλοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα η χώρα μας που παρικούμε, να πάρουν το Ευαγγέλιο, να το διαβάσουν και να σωθούν. Αμήν.